Diyar Azatlyk Radiosy. Aşamat hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 30. mayı hittiyanın çarşenbe günü. Efirde Havarlar Günlülüğü. Şunki programımızda. Kadir gecesinde imleğe alınan gülönçlerin azatlığı çıkarılmağına karışılıyor. Aşabatta dolar gımmatladı, daşarı yurt haritleri gıtıldı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden ön tədelikler dinleyin. Olurun mazmun bilen sizi men Səhra tanış ediyarın. Uwansanyň içeri işler ministrligine amala aşyrylan hüjüm izine serpikdirildi. Söwüşçüleriň Kabula eden ençeme hüjümniň iň soňky syýaly bolup görünýän wakada bir polisiýa işgäri we hüjümçüleriň ählisi öldi. Kabulda yaraglı adamlar howpsuzlyk güýçleri bilen ok atyşygy başlamadan öň Uwan içeri işler ministrliginiň birinji barlyk nokudunda azyrdan bir bomba partladyldy diýip resmiler aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň medbuat wekili Najib Danishin 30-njy maýda hüjüm başlanandan bir saat soň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, hüjüm janyndan geçen 3 bombaçy we 7 yaraglı adam tarapyndan amala aşyryldy. Şeýle dol wakada bir polisiýa ofitseriniň ölendigini we başga da 5 adamyň yaralanandygyny sözüniň üstüne goşdy. Çakmyşyklar tamamlandy. Howpsuzlyk güýçleri 1-nji we 2-nji barlyk nokatlarynyň arasynda hüjümçüleriň ählisini öldürdiler diýip Kabul polisiýasynyň başlygy Dawud Amin aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň we Hindistanyň harwylary dawaly Kashmir regionyny ikä bölýän kontrol çydygynyň çäginde dartgynlygy çäklendirmek barada ylalaşandyklaryny aýtdylar. Şuýlun başyndan bäri iki goňşy ýurdun Kashmirde amala aşyran ok atyşyklarynda onlarça parahat ýaşaýjy we esker öldi. Gürrüň edilýän özara düşünişme protokolyna harwa operasiýalarynyň baş generallarynyň gatnaşmagynda geçirilen ýürite duşukda gelinip, bu barada 29-njy maýda geçlik iki ýurdun armiýasy hem bir meňdeş beýanatlary ýaýratdy. Pakistanyň Dawn gazeti wakany deňi taýy görülmedik hereket diýip häsiýetlendirdi. Pakistanyň we Hindistanyň armiýasynyň beýanatlarynda ýadro ýaraglı 2 bäsleş ýurdun hem 2003-nji ýylda gelinen ýaraşyk ylalaşygyny doly berja etjekdigi aýdylýar. 1947-nji ýylda regionda Britan häkimeti tamamlanandan soň Kashmir sewiti Hindistanyň we Pakistanyň arasynda ikä bölündi. İki taraf hem bu sewitiň doly özlerini değişlediğini öňe sürýär. 1947-nji ýylda Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kashmir sewiti bilen bagly iki gedek uruş boldy. Orsiyet Ukrainanyň ýokarsynda MH17 belgili uçaryň urulyp ýykylmagynyň jogapkärçiligini öz üstüne almaldy barada Birleşen Milletler Guramasynda edilen çağırışlary reddetdi. Bu waka Gallandlaryň ýolbaşçylygyndaky jinayet derňegi topary Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli uçary urup ýykan bu raketa ulanynyň Orsiyetiň 53-nji Zenit raketa brigadasy tarapyndan atylandygyny aýtmagynyň ideýanyna gabat geldi. 29-njy maýda geçlik Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň Ukraina boyunca geçiren yığınında Galland Daşarı İşleri Ministeri Steph Blok, Moskvanı ağdalayan toparın derneu neticelerini kavul etmeye çağırdı. Ultimatumlu gepleşik dili bu orsiyet bilen gepleşen islenlik adamın ulanıp bilecektiğine ruhsat berleyen zat değil deyip, orsiyetin Birleşen Milletler Guramasındaki ilçisi Vasili Nibenzi cevap verdi. Biz bilelikteki derneu toparının esasız neticelerini kavul edip bilmers deyip, Nibenzi sözünün üstünü yetirdi. MH17 katına No belgili uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda Ukrainanyň Donetsk regionyndaky konflikt zonada urulyp ýykylypdy. Motosikletli yaraglı adamlar Pakistan'ın Sikh adlığının tanimal ve hormutlanyan ağzasını atıp öldürdü deyip resmiler aydiyarları. Charanjit Singh Peshawar şehirinin Demiradik Unvatarınakı dukanının içinde öldürülenen bir gün son yanı 30. mayda onun cinada çaresi geçirildi. Nemelim adamlar hücumu amala aşırandan son vakanın bolon yerinden kaçıp gidiyarları. Bu hücumun cevapkarçılığını hedirlikçe hiç şur topar öz üstüne almadı. Sikh cemiyetinin yaşlısı Baba Amarjit Singh 52 Aşynaky Charanjitin dinleriň arasyndaky gatnaşygy gowlandyrmak boýunça işden iş alyp barandygyny aýtdy. Owasanyň gündörünäki Logar welaýatynda ýerleşen polisiýa merkezine janyndan geçen bombaçylaryň hüjüm etmegi netijesinde adyndan 3 owan polisiýa ofitseri öldü diýip resmiler aýdýarlar. Talibanyň medbuat wekili Zabihullah Mujahid 30-njy maýda Logar welaýatynyň paýtagty Poly Alam şäherine amala aşyrylan hüjüme toparyň jogapkärdigini aýtdy. Logar welaýat häkiminiň medbuat wekili Halid Safi hüjümde polisiýa merkeziniň komandiriniň, ofitseriniň we welaýatyň köçe ýol hereketi gullugynyň başlygynyň orun wasarynyň öldürilendigini ma'lum etdi.